Danes v OFU. Neapeljsko tožilstvo je zoper nekdanjega dolgoletnega italijanskega premijeja Silvija Berlusconija uvedlo preiskavo. V Rimu poteka srečanje tako imenovane skupine prijateljic Sirije. Romunsko ustavno sodišče je razsodilo proti spremembam zakona o razširitvi imunitete poslancev. Premijera dokumentarnega filma Zavoda EMA v kinoteki. Neapeljsko tožilstvo je zoper nekdanjega dolgoletnega italijanskega premijeja Silvija Berlusconija uvedlo preiskavo zaradi suma podkupovanja senatorja Sergia De Gregorija. Berlusconi naj bi senatorju leta 2006 plačal kar 3 milijone evrov, da bi ta prestopil v njegovo stranko. Seveda gre za indice. Je pa zanimivo, da je De Gregori na desnico prestopil iz leve stranke Italija vrednot. Polemike okoli prestopa pa so se začele že kmalu po nastopu nove levosredinske vlade Romana Prodija leta 2006. De Gregori je namreč glasoval proti nekaterim zakonskim predlogom vladajoče koalicije in kasneje tudi proti zaupnici Prodijevi vladi, s čimer je pripomogel k padcu vlade. Ostajamo v Italiji. V Rimu bo namreč potekalo srečanje tako imenovane skupine prijateljic Sirije, ki skušajo pomagati sirski opoziciji. Srečanja se udeležujejo tudi predstavniki sirske opozicije in ameriški državni sekretar John Kerry, ki se mudi na svoji prvi turneji. Skupina združuje približno 100 predvsem zahodnih in arabskih držav ter mednarodnih organizacij. To bo peto srečanje prijateljic Sirije. Prvo je potekalo februarja lani v Tunisu. Sledile so konference aprila v Carigradu in julija v Parizu. Četrto srečanje pa je bilo decembra v maroškem Marakešu. Poročamo še o enem srečanju. Francoski predsednik François Hollande je namreč že prispel na uradni obisk v Moskvo, kjer se je sestal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. V izjavi za javnost je povedal, da namerava njegova država ruske oblasti prositi za pomoč pri umiku vojaških sil in opreme iz Afganistana. Razpravljali naj bi tudi o Siriji, predvsem o možnosti za odstop Bašarja al-Asada. Hollande je še poudaril, da se zaveda, da sta stališči Francije in Rusije v vezi s sirijskim vprašanjem različni, vendar je prepričan, da je vojaška rešitev problema nemogoča. Francoski predsednik se dotaknil tudi Malija in povedal, da bodo francoske sile državo zapustile takoj, ko bo nadzor nad regijo varno v rokah afriških mirovniških sil. Bivši panamski odposlanec v organizaciji ameriških držav Guillermo Coches je na eni od kolumbijskih televizij zatrdil, da so Huga Chaveza pred 4 dnevi odklopili z aparatur, ki naj bi ga ohranjale pri življenju. Coches trdi, da ima zaupne informacije, ki trdijo, da naj bi bil Chavez možgansko mrtev že pred 4 meseci. Prejšnji teden, kot trdi Coches, naj bi Chaveza iz Havane prepeljali v Panamo, ker ga na Kubi z aparatur niso želeli odklopiti. V skladu s tem, omenjeni diplomat napoveduje skorajšnjo razglasitev venezuelskih predsedniških volitev in dodaja naj, ako laže, Chaveza oblasti pokažejo vsem. Venezuelske oblasti izjav še niso komentirale. Romunsko ustavno sodišče je razsodilo proti spremembam zakona, s katerimi je želela levosredinska vlada premijeja Viktorja Ponte razširiti imuniteto poslancev. Zakon je ustavno sodišče vrnilo v parlament, ki ga mora zdaj uskladiti z ustavo. Parlament je kmalu po parlamentarnih volitvah decembra 2012 sprejel novelo zakona, ki čas za ugovor poslancev na očitke Nacionalne agencije za integriteto, ki preverja njihovo premožensko stanje in njihove interesne povezave, podaljšuje z 15 na 45 dni. Avstralija je zasegla zgodovinsko količino amfetamina. Gre za pošiljko 585 kg, ki so jo zasegli na ladji iz južne Kitajske. Vrednost količine bi na črnem trgu skoraj da zadostovala za dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke. Do zasega je prišlo po 4 mesecih preiskav oziroma odkrivanja sledi, pri čemer je sodelovala tudi avstralska federalna policija. Policijski komisar Novega Južnega Walesa Andrew Scipione je dejal, da gre za drogo, ki ljudi privede do norosti. Hvalnica norosti. V Grčiji pa naj bi močno primankovalo zdravil in zalog krvi. Druge države naj jih tej zaradi krize močno prizadeti državi ne bi več želele dobavljati, ker tam dosegajo izjemno nizke cene in se jim tako njihova prodaja ne izplača. Grška vlada je tako objavila seznam 50 farmacevtskih podjetij, ki so iz omenjenega razloga že zaustavile ali nameravajo zaustaviti dobavo zdravil. Grožnja, da bo kmalu zmanjkalo življenjsko esencialnih zdravil, kot so anestetiki, antibiotiki, antipsihotiki, zdravila za zdravljenje hepatitisa C, artritisa in visokega tlaka, postajajo realnost. Z dobavo krvi za transfuzijo, ker država zanjo ne more plačati, je prekinil tudi Rdeči križ. Ljudje pa morajo, da bi našli zdravila, le ta že iskati od lekarne do lekarne.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V kinoteki se je ob 12. predvajal dokumentarni film Zavoda Ema z naslovom Moje lepe noge. Film se ukvarja z nasiljem nad ženskami, več pa nam bo povedala Dževada Popaja, strokovna vodja programa Zavoda Ema.
Kot je rekla režiserka, francoska režiserka Coralie, film govori v bistvu o nasilju nad ženskami. Je film, ki je namenjen ženskam, ki so doživele nasilje ali ga še zmeraj doživljajo. Film je narejen na izjemno subtilen artističen način skozi izpovedi treh žensk, ki so nasilje doživele in šle nekako uspešno van iz njega. Absolutno je treba pogledati film, ker je nemogoče ga nekako prepričati, povedati o njemu več kot to, kar sem vam že povedala. Skozi film v bistvu ves čas prikazuje žensko telo, a ne, akt, ženski akt, ampak ki se pravim na izjemno artističen, lep način, a ne. V ozadju so pa glasovi žensk, ki so doživele nasilje. Njih se seveda zaradi tega, da ne bi bile izpostavljene, ne kaže.
Mariborski mestni svet je večinsko potrdil predlog o sporazumnem prenehanju pogodbe z družbo Iskra Sistemi, ki je v mestu postavila sporne radarje. Pomisleki opozicije, da se s tem vali odgovornost za spodleteli projekt na mestni svet, so bili tako preglašeni. Na vprašanje, kaj odločitev sklepa pomeni, odgovarja mariborski podžupan Milan Mikl.
S tem smo dali vedeti zasebnemu partnerju Iskri DD, da se začnemo pogovarjati v tistem kontekstu, da mora biti nesporazumni odpovedi pogodbe javno zasebnem partnerstvu in na ta način seveda mogoče tudi popraviti napako, ki je bila storjena in ocenjevati dejansko tisto, ki je nastala škoda oziroma ne škoda. Moram povdariti, da sredstva, ki so bila do sedaj in oziroma tista, ki bo občina morala plačati, niso bila stran vržena, to govorim konkretno za dva križišča in pa seveda tudi za vse ostalo, kar se je naredilo, kolikor bomo uspeli nadaljevati in zaključiti razgovore, tako kot je sedaj tudi predlagan sklep, potem zagotovo vsaka cena, ki bo seveda uradna cenita v skladu z zakonodajo.
Ali to pomeni, da radarjev ne bo več?
Mikl. To je potem vse potem nadaljnih razgovorov. Jaz sem pač eno od teh zadev želel. Najprej seveda takoj, ko sem prevzel funkcijo vršilca dožnosti, ker je bilo veliko negodovanje na tem, sem se jaz sam neposredno sestal z Iskro in sem želel se sam prepričati, kako je s tem, kaj lahko tukaj naredimo. Dali so seveda tri predloge, ki so vam tudi poznani in jaz mislim, da katere predloge? Prvi predlog je, da gremo takoj v položnice, da pošiljamo za vse tiste, ki so nastorili prekrške. Drugi pogoj je, da gremo v sporazumno prekinitev in tretji pogoj pa so oni dali, da gredo potem tudi v tožbo. Seveda, tudi mi smo se potem pogovarjali, da položnice ne bomo pošiljali vse tako dolgo, ne dokler ne bo jasno stališče Komisije za protikorupcijo in pa Računskega sodišča. In potem seveda v pogodbi, pa ne glede na to, ali bo pogodba nična ali ne bo pogodba nična, je pa v vsakem primeru smo potem dolžni, kolikor bomo sporazumno šli na razen, da vsak svoje stroške potem tudi pokriva.
Off sta pripravila Urh in Polona.